Усім прывітанне, в эфіры чарговы выпуск праграмы «Ідэя X», праграмы, падчас якой мы працягваем шукаць, прамаўляць, намацаваць беларускую нацыянальную ідэю. Як звычайна, з вамі ў студыі Зміцер Лукашук, а мой сённяшні госць з далёкай Новай Зеландыі, сябра беларускай дыаспары Новай Зеландыі Іван Сінякоў. Добры дзень, спадар Іван.
Добры дзень.
Дакладней, гэта ў нас дзень, калі мы пішам гэтую праграму, а ў вас ноч, таму што паміж нашымі краінамі 12 гадзінаў розніцы. 12 гадзінаў розніцы, гэта так вот час у сутках. А я, наколькі ведаю, ўжо розніца знаходжання ў іншай краіне паміж Беларусію і Новай Зеландыі, паміж вамі вот беларусам у Беларусі і беларусам у Новай Зеландыі 20 гадоў. Гэта я так заблытана сказаў пра тое, што вы 20 гадоў таму з'ехалі з Беларусі. Да. А давайте з самага пачатку. А што прымусіла 20 гадоў таму з'ехаць, не тое, што з'ехаць увогуле з Беларусі, а з'ехаць менавіта ў Новую Зеландыю. Пагадзіцеся, даволі такі, ну, скажам так, выбар нечаканы, арыгінальны.
Нічога нечаканага тут няма. Ну, пачнем з таго, што гэта ўжо 2003 год. Гэта ўжо Лукашэнка будзе з 94-го. 94-го, да. То есть ўсё было, ўжо былі і маршы БНФ, і рэпрэсіі. Увогуле я бачыў, што нічога не будзе добрага у вельмі доўгай перспектыве, і таму прашэнне было просто куды-небудзь з'язджаць. Там я працаваў уже у кампаніі з Амерыкай, я працаваў у IBA, і некалькі разоў бываў у Штатах на праектах, і таму некаторыя ангельская мова у мяне была. Як я ўжо ўзнаў, уехаўшы ў страну, гэта было недастаткова, таму што я амаль нічога не разумеў, і людзі таксама мяне пераспрашвалі амаль што кожнае слова. Кожная краіна, акцэнт вельмі different.
Розніца.
Розніца, да. Чаму Новая Зеландія? У гэты час іміграцыя была адкрыта толькі, гэта я глядзеў у інтэрнэце, было ўжо вядома раней, Аўстралія, Новая Зеландія і Канада. Канада, чаканне 2 гады мінімум. Аўстралія, чаканне 1 год. Новая Зеландія паўгады. Ну, таму выбары быў.
Пайшлі лягчэйшым шляхам.
Да, ангельская мова. Я зрабіў, так скажам, нейкі preparation work, даследаванне, што гэта за страна, невялікая, культурная, што яшчэ, ну, прырода, от, хто бываў у Новай Зеландыі, той ведае, што ад мора да мора пару часоў.
А былі нейкія такія развагі наконт таго, што а ці ёсць там беларуская дыаспара, ці ёсць там беларусы, таму што, ну, зразумела, едзеш у чужую краіну, ўсё чужое, але вот, ну, хаця б нейкія там ёсць пару чалавек, хай незнаёмыя, але ўсё ж такі свае, бо беларусы, і можна звярнуцца па нейкую параду там у нейкім выпадку канкрэтным. Ці гэта не цікавіла?
Не цікавіла. Былі знаёмыя таксама з IBA, але яны з'ехалі і гораздо раней, чым я, і я нават не памятаю, ці я меў кантакты ад іх. Яны былі старшэй за мяне. Гэта было зусім другое пакаленне, і таму, ну, так скажам, гэта не было што-то, што рабіла значный уплыв на ситуацию. Ти ехать, не ехать, ти ехать у Зеландию, ти ехать куда еще. А, тому же, да, я ж... Вот, тем часом был молодый, 20 лет тому, да, ну, сколько мне было, до 30. И жизнь, житё отчинено. И это было цікаво для меня самого, ти смогу я если повторить еще раз мой путь, який я, скажем, здолел зробити у Беларуси, в Украине, занять позицию у менеджменте и так далее. И чи смогу я повторить это у другой країні? Like a challenge.
Я вернусь крыху у историю вашу, ось у 2003 год, и поравнаю с, может быть, с годом 2000-м, коли вельмі шмат людзей у Беларусі нечакана абудзіліся, у іх нечакана адкрыліся вочы на тое, што насамрэч аказваецца адбываецца ў краіне, што сябе ўяўляе лукашэнкаўскі рэжым, што Лукашэнка сябе ўяўляе, што галасы не лічаць, што рэпрэсіі ідуць, што нікому не цікава меркаванне народа. Гэта ў 20-м годзе у большасці людзей аказваецца іх недарэмна там назвалі там абудзіўшыяся ці прачнуўшыяся ці неверагодныя, але вот жылі людзі колькі гадоў. Лукашэнка з 94-го года, а яны вот толькі зараз раптоўна прачнуліся. А вы ведалі, кажаце, гэта ўжо бачылі гэта у 2003 годзе. А як так атрымалася? Што вам дапамагло раней абудзіцца, чым значнай большасці беларусаў? Якая вот я у мяне есть такія падазрэнні, хаця зараз кажуць, што мы тут адарваліся ўжо год з'ехаўшы таму з Беларусі. У мяне такое адчуванне, што там вельмі шмат застаецца яшчэ да гэтага часу, якія такі ў спячцы нейкай у ружовых акулярах ці яшчэ ў чым так і жывуць, працягваюць.
Так ёсць. Маладосць, студэнцтва, кампанію, якой я быў, один сябра, ён размаўляў па-беларускі, нават у тыя гады, і гэта было добра. Калі мы размаўлялі ў нашай кампаніі, тады мы размаўлялі па-беларуску паміж нас, паміж нас.
Сабой.
Да, паміж сабой. Да, дзякуй. І культура, да, удзельнічанне ў політичні, можна сказати, політичні так само. БНФ у тій час, години, у той час був моцний уплив на молодь. І таму гэта было.
Ну вот, бачите, я таким своим пытанням і подводзіў ўсё до того, каб вы сказали, ці былі вы у тыя часы нейкім чынам задзейнічаны, спрычыняліся да палітычнага жыцця. Я так разумею з ваших слоў, што вы там прайшлі нейкім чынам праз моладзь БНФ.
Я ніколі не быў членам
сябрам.
Сябрам у прадстаўніком партыі ніколі не быў зарэгістраваны, ба можна сказаць, як спачуваючы. О, ну то таму што у тыя часы не вельмі немногія іншыя сілы, палітычныя сілы мелі нейкий уплыв у национальный, у такие мовные, это то, что подавалось в той момент. И мы были активная молодь, и мы хотели, и ждали изменить что-нибудь в Украине. Але гэтай магчымасці ўжо не было.
Вось, дарэчы, я тут пераходжу да гэтага пытання, а цікавасць да беларускай мовы, гэта толькі дзякуючы вось гэтаму сябру беларускамоўнымі моўнаму, які быў у кампаніі. Ці вот адкуль вы кажаце, што вось ўсё ж такі культура беларуская, некая нацыянальная адраджэння, мова, гэта было цікава адкуль гэтая цікавасць?
У тыя часы гэта ўсё было у адукацыі. У маёй школе, дзе я навучыўся, было тры дні беларускай мовы. І беларуская мова была, яна прэтэндавалася як мова на ўзроўні таксама як і расійская.
Ну, гэта было заўсёды так, што яшчэ я вучыўся яшчэ ў свой час у, так бы мовіць, савецкай школе. У нас і тады было колькі расійскай мовы, столькі і беларускай мовы, але цікавасці да беларускай мовы не было. І наколькі я памятаю, яшчэ і вот там канец 90-х, пачатак 2000-х, стаўленне да беларускамоўных было такое: а, калхазан, вот на этой калгаснай мове там гаворыш, там що такое.
Не у моей компании, сярод студентства беларускага університету гэта было зусім іншыя адносіны до гэтага. І да, я разумею, сярод моих школьников, моих
одноклассников,
да, по школе, так само большасць пробабль, магчыма, зусім запамятывали беларускую мову, калі яны выйшлі за школы. Але ж некаторыя не. І там, як вы сказалі раней, кожны чалавек вырашае дзеля сябе, што ён будзе рабіць, як ён будзе існаваць, што ён будзе, што да яго з'яўляецца інтарэс, а што не. Некаторыя людзі да сих пор, як вы сказалі б раней, спяць, і яны жывуць у вельмі неінтарэсным вам, неінтарэсным для мяне маленькім мірку. Але яны шчаслівы.
Я вот яшчэ першым перайдзем, можа быць, да сённяшняга дню, вярнуся яшчэ да тых часоў. Скажыце, а вось у тыя часы студэнцтва, пасля студэнцтва, калі так вот актыўнае было, можа быць, дзесьці жыццё, жаданне нешта змяніць, цікавіліся гісторыяй, там культурай, мовай. Калі вы у вашай кампаніі там збіраліся, вось вы кажаце, там па-беларуску то звычайна размаўлялі, а былі абмеркаванні, там ваша бачанне новай, там незалежнай, свабоднай Беларусі, пра размовы там пра, можа быць, пра нейкую нацыянальную ідэю, там трэба там ці не трэба, там ці не ідэю, можа быць, тады казалі там мару беларускую, там ці яшчэ што-небудзь, вось такія размовы, на такія філасофскія тэмы былі?
Абавязкова. Гэта з'яўляецца, магчыма, тым, што збудавала такія адносіны да жыцця, якія я маю зараз, і таксама мае сябры, я думаю, таксама. Ідэя, гэта вельмі, вельмі шыжа сказаць, гэта не была ідэя, але як зрабіць жыццё добрым для большасці людзей, безумоўна, і таму БНФ быў як добры шлях, добры прыклад пути выхода, не выхода, скорее змену да чамусьці іншага.
Але вы кажаце, зрабіць жыццё добрым. Ну, ва ўяўленні звычайнага чалавека зрабіць жыццё добрым — гэта чыста матэрыяльны ўзровень. Каб былі добрыя заробкі, каб была законнасць, каб твае правы выконваліся, каб у цябе быў дом, каб, ну, і ўсё вот такое вот на матэрыяльным узроўні, там нейкія пэўныя дэмакратычныя каштоўнасці у тым ліку, але вось на такім бытавым узроўні. пачынаючы ад заробка і заканчваючы справядлівым судом. А некія такія каштоўнасці гуманітарныя маюцца на ўвазе там развіццё культуры, там ці як там пра калі на пра нацыянальную ідэю чытаць у Вікіпедыі месца нацыі ў сусвеце. Вось гэта абмяркоўвалася неяк.
Я думаю, што я разумею, што ўсе тыя меркантыльныя крытэрыі, якія вы казалі, яны толькі можа быць дасягнуты, калі вакол табе сітуацыя болей дэмакратычная, і кожны чалавек можа крытыкаваць, можа мець іншыя погляд і вельмі іншы погляд, але нічога не робіцца. Ідзе дыскусія, лак парламент, і краіна вырашае, куды ісці далей. Без усяго гэтага вядома, прабачце за ангельскі мову, я пераключаюся на ангельскі. Прыклад, краіна радам з намі, Расія. У яе ёсць ресурсы, ёсць грошы, але ці жывуць яны добра, людзі унізе? Не, а чаму? Адказ ачевідны.
Відавочны.
Відавочны, да.
Вы кажаце да гэтага часу побач з намі, Расія побач з намі, з Беларусі. Вот чалавек 20 гадоў як з'ехаў з Беларусі, 20 гадоў жыве ў краіне іншай, а ўсё адно для вас гэта Беларусь, гэта побач з намі, так?
Так, таму што я жыву ў multiple contents, у ва многіх кантэкстах. Я лічу сабе і беларусам, і новазеландцам, і таксама грамадзянінам усяго міру. І ў гэтым сэнсе, да, Беларусі з'яўляецца адной часткай.
Я яшчэ некалькі такіх момантаў хацеў бы закрануць. Ведаеце, я размаўляў дзе-то 21-м годзе, запісываў размову з вядомай вакалісткай гурту Крыві, такі этна-гурт, Веранікай Кругловай, якая 20 гадоў, ўжо больш, 23 гады жыве у Берліне. І яна кажа, у мяне было такое адчуванне, што я ведаю, у прынцыпе, усіх там гэтых 7,5 чалавек беларусаў, якія жывуць у Берліне. І, ну, от думала, колькі тут іх тых беларусаў. А потым здарыўся 20-ты год. І потым здарыліся першыя акцыі ў падтрымку беларусаў у Берліне. Ну і па ўсім свеце. Яна кажа, я прыйшла на першую акцыю і была ў шоку. Я не ведала, што тут столькі беларусаў. Прычым столькі беларусаў, якія, аказваецца, памятаюць пра Беларусь, любяць Беларусь, і якія прыйшлі, прынеслі з табой столькі бел-чырвона-белых сцягоў. Як гэта было ў Новай Зеландыі? Я ведаю, што і ў Окленд дзе праходзілі акцыю падтрымку беларускіх пратэстаў. Але ўсё ж такі, якое ў вас было адчуванне і ўвогуле, як праявілі сябе беларусы Новай Зеландыі?
Для мяне гэта было вельмі цяжкая гадзіна. Таму што калі ты глядзіш навіны кожны дзень і заўсёды чакаеш, што штосьці павінна адбыцца, але гэта не адбываецца. І гэта вельмі нервовы, вельмі нервовы час. І гэта так здароўе таксама, калі ты гасіш столькі энергіі, цяжка працаваць, і таксама гэта называецца burning па-ангельскі, выгаранне. Ну і гэта было цяжка. Колькі людзі, якія ў Новай Зеландыі выступалі? Тут няма такой диаспоры, как таковой. У меня есть друзья, сябры с разных городов Беларуси. Але краина Окленд так само. Это великий город, Лак Менск. И люди живут у другим ритмы. И акции, которые проходили, скликали не шмат людей. Это нормалёво, потому что так само и у прессы Беларусь николи не выходила на первые сторонки. Люди живут в своем ритме, и они гораздо больше чекают новин локальных, альбо краин, как Штаты, о ангельские, Royalty News и так далее. Подтримка была от русских сябров. Усе тыя акцыі, што праходзілі, яны былі сумесна беларускія і рускія, таму што ў той же самы час адбывалася былі калі вы ўсе памятаюць праблемы з Навальным, яго траванулі, і людзі выходзілі таксама ў гэтым сэнсе.
Вот я размаўляў с беларусамі, якія жывуць у ЗША, прычым даўно, і яны казалі, ну чалавек Віталь Самсонаў, які жыве у Чыкаго 20 гадоў, і ён кажа, што вот гэтыя 20 гадоў я быў цалкам ад такога беларуска-арыентаванага, нацыянальна-арыентаванага контенту адарваны. Не было з кім гаварыць па-беларуску, быў там адзін сябар, з якім вельмі рэдка сустракаліся і гаварылі беларускімі проектами беларускамоўнымі, там беларускаарыентаванымі проектами не цікавіліся, і таму нават калі і рабілі нейкія там культурніцкія проекты, звязаныя з Беларусі, але рабілі это там альбо па-англійску, альбо па-руску і гэтак далей. І толькі 20-ты год абудзіў вось гэтую цікавасць да нацыянальнага, да беларускага, нейкую свядомасць і жаданне самаідэнтыфікацыі. У вас як это было? Вот я слухаю, я бачу, что вы англійская мова зараз для вас больш запатрабаваная. Беларускі контент нейкім чынам прысутнічае. Вот тая цікавасць, якая у вас была у нулявых годах яшчэ ў Беларусі да беларускага вот этого скіраванага, яно нейкім чынам знаходзіла адлюстраванне, падтрымку падчас гэтых 20 гадоў у Новай Зеландыі.
Вядома, я ніколі не губляў гэтай сувязі. І заўсёды глядзеў, тады яшчэ не было Телеграма, глядзеў навіны, якія адбываліся ў Беларусі, у Росіі, у Україні, тому що гэта ўсё такі самы культурны контент, з якого я, у якім я узрос, і ты ж самыя ідэі, людзі, погляды на сусвет і гэтак далей. Таму для мяне не было нікога, ніякага адчынення о прабуджэння. Але я не чакаў тую колькасць людзей, якія выходзілі у Менску і ва ўсёй Беларусі. Гэта было нечакана. І гэта давала надзею, што нешта можа змяніцца.
А вось, дарэчы, сапраўды, вы калі глядзелі за гэтымі падзеямі, калі вось бачылі гэтыя велізарныя на сотні тысяч людзей маршы, і было такое, ну, вот, ну я не ведаю, там такое прачуванне, што араб там зменіцца. Вот было такое, ну ўсё. От я б думаў у 2003 яшчэ годзе, што тут бліжэйшым часам нічога не зменіцца. Вось зараз, калі зменіцца, ўсё, пакую чамадан і еду ў Мінск. Ці ўсё адно было адчуванне, што не, гэты рэжым так лёгка не зваліць?
Не зусім так. Не, нават і калі бы ўсё змянілася бы, трэба разумець, што змены Украине у менталитете, у институтах, яны проходзяць многие-многие годы. До того узроўня, как Беларусь была хотя б крышечки подобная по жыццю до Новой Зеландии, это, ну, я 20 гадоў, калі гэта ўсё рабіць хутка.
Так а што ж вы тады атрымліваецца? Не патрыёт, скажуць, а вот некап вот чалавек, які, якому баліць усё, Беларусь у сэрцы і гэтак далей, паглядзеў бы, што вот зараз усё зменіцца. Да, мы разумеем, што калі, як гэта кажуць, муры рухнуць, гэта не азначае, што тут жа ж устане сонца і мы зажывем багата і шчасліва. Што трэба будзе ўсё аднаўляць, ўсё будаваць, адбудоўваць. І некап сказаў вось спадар Іван, што а я падумаў, зараз закатаю рукавы і паеду адбудоўваць новую Беларусь.
Да, я бы так і зрабіў. Я бы так і зрабіў, але адчуванне, што жыццё адразу стане добрым, не, такого не было. Я рэаліст у гэтым сэнсе. Я ведаю, што да, я бы прыехаў, я бы змог дапамагчы, менавіта вопытам жыцця у другой краіне, у нармалёвых умовах жыцця, дзе інстытуты працуюць, дзе ты можаш пайсці судзіцца з правительствам, выйграць. Гэта ўсё ізі-пізі.
Спадар Іван, яшчэ закрану, давайте ўжо, можа быць, мы з вами да філасофскіх такіх аспектаў звернемся. Падчас прэзентацыі маёй кнігі ў Нью-Йорку да мяне падышоў чалавек, які кажа, што вось вы тут разважаеце пра нацыянальную ідэю, пра нацыю, кажа, а я перакананы, што беларусы не толькі як нацыя, але нават як народ не склаліся, што гэта не больш як насельніцтва тэрыторыі. Я вот быў троху нават шакаваны. Я падчас кожнай праграмы сваёй задаю пытанне, вот меркаванне госця, ці склаліся беларусы як нацыя, на якім яны этапе нацыя ўтваральнага працэсу знаходзяцца. А тут мяне ўвогуле там вярнулі да таго, што яшчэ і народа няма. Так вот, ваша бачанне, на якой же стадыі мы знаходзімся?
Мы ўжо ёсць як нацыя, але нам прастаіць доўгі-доўгі шлях, каб стаць нацыяй у поўным сэнсе гэтага слова. Таму што чаму гэта? Ну, таму там па-першае, што...
Ну так, вот я ў сабе ўяўляю так, што мы альбо нацыя яна альбо ёсць з усімі вот адметнікамі, якія пералічаныя, там можна гэта пералічваць, можна не, там пачынаючы там ад тэрыторыі, мовы, там і ўсяго астатняга. Альбо яе няма. А як это так вот, яна вот как бы ёсць, ну, как такая, як это так, мерцаючая нацыя, то ёсць, то няма.
Можа яна яшчэ знаходзіцца у спіць. Можа да, там, трэба абудзіцца, спачатку абудзіцца, а потым стаць дарослай, каб пачалі паважаць іншыя нацыі. Але я размаўляў на нашым запісам, я размаўляў на конт, што як я бачу беларускую нацыю у шырокім сэнсе. Я мне не магу казаць, што неабходна знаходзіць штосьці, чым мы адрозніваемся ад другіх людзей. А на мой погляд, трэба разумець, што мы такі ж, як усе. Інагда добрыя, інагда злыя, і з усімі памылкамі, як і ўсе астатнія. Павага да саміх сабе, да іншых, нейкая беларуская памяркоўнасць, вось гэта я лічу, што гэта ёсць. У як прыклад, у мяне тут ёсць знаёмы механік з паўночнай Карэі, южнай, паўночнай,
да? Паўднёвай.
Паўднёвай. Да, паўднёвай Карэі. І ён вельмі цікава адрознівае беларусаў і ўсіх іншых людзей Савецкага Саюза рускамоўных, але ён кажа: «О, гэта беларус, гэта мой добры сябра, я маю зусім іншыя адносіны да беларусаў і у беларусаў іншыя адносіны да іншыя погляды на мір». Ён не расказвае дэталі, ён нават не разумее, чаму гэта, але меркаванне ёсць.
На ўзроўні падсвядомасці нейкае такое. Але вот глядзіце, мы калі кажам пра тое, што вот нацыі прачнуцца, не прачнуцца, там у летаргічным мы снеці, гэта ўжо такі, ведаеце, сон пасля смерці, але тым не менш, прачнуцца гэта атрымліваецца адраджаць ці працягваць ці ўзмацняць нацыябудаўнічыя працэсы, у тым сэнсе, што мова, гісторыя, культура, вот все гэта такое, ну, умоўна кажучы, такія нацыянальныя сцены, якімі мы тут там ці нейкія агароджы, якой мы адмяжоўваемся ад іншых народаў, што а вот мы такія, а ў нас вот так. Але паглядзіце, сусвет-то, я разумею, што там гэтыя мадэрнісцкія часы, яны прайшлі, зараз можа быць нават час постмадэрну, але глабалізацыя, трансатлантычныя карпарацыі, я так разумею, у адной з якіх вы працуеце. Ну, якія тут гэтыя сцены нацыянальна-будаўнічыя? Якія вот это ўсё? Трэба становіцца людзьмі сусвету, а не пра нейкія нацыянальныя адметнасці думаць.
Да, так, гэта я меў на ўвазе. Калі мы пачнём шукаць, чым мы іншыя, таму у гэтым такім шляхам мы можам выйсці да сама любавання, увялі імперскі погляд на жыццё. Мы іншыя. Мы іная іншая кроў. О, вот это. І я супраціў гэтага. Мы должны разумець, што мы людзі, як усе іншыя.
Вы думаеце, што беларусы вот па характару нашым вот нацыянальным, па менталітэту, мы здольныя на нейкую імперскасць?
Чаму не? Былі гістарычныя прыклады невялікіх краін, якія захапілі добра тэрыторыі. Македонскі Александр.
Ну да, маладзец такі быў, да, з пэўнымі імперскімі амбіцыямі. Але з аднаго боку, да, гэта дрэнна у нашы часы выстаўляць гэта як нейкую такую вот, знаеце, а вот мы такія, а вы ўсе там ніжэй. Але з аднаго боку, а як тады займацца і ці варта тады займацца адраджэннем, распаўсюдам, пашырэннем, там вывучэннем беларускай мовы, беларускай культуры, беларускіх традыцый, ці тады ўжо і не варта на гэтаму засяроджваць увагу?
Патрэбна, каб захараніць сабе, але гэта не трэба рабіць як нешта асабістае, як нешта супер значная. Гэта частка, якая да існуе, мова, культура, іншы погляд на некаторыя вещи. Але трэба быць сярод іншых і паважаць іх у першую чаргу і ведаць, што мы маленькая нацыя, а маленькія нацыі, яны, не ведаю, у іх іншы шлях.
Які? А які вот у Беларусі шлях тады?
Гэта добрае пытанне. Я не ведаю. Я не магу адказаць на гэта пытанне адразу, таму што яно вельмі моцнае і вельмі доўгае. Та трэба меркаваць.
Ну, гэта асобны ўсё ж такі шлях, што вот мы павінны як нацыя ісці разам з усімі, але асобна, ці мы павінны растварыцца ва ўсіх астатніх нацыях?
Разам з усімі, але памятаць, хто мы ёсць, якая наша гісторыя, якія нашы добрые черты.
Рысы.
Рысы, да.
У меня тогда возникает... У меня тогда возникает такое пытание. Вот новая Беларусь, державная мова. Якая, кольки, вот як вам это бачится?
Я бы казал на узроўні з расійскай у першыню для пачатку, таму што вельмі вялікая колькасць людзей не здоле не зможа адразу перайсці, але паступова фінансаваць, каб производзілася болей контенту па беларускай мове.
То але дзяржаўных мов афіцыйна колькі тады атрымліваецца, две па-ранейшаму ці тры, ці адна?
На дадзены момант две па-ранейшаму, да.
Але глядзіце, вось вы кажаце, там шмат людзей там па-руску. Ва Украіне даўным-даўно адна дзяржаўная мова, украінская, але гэта не перашкаджала людзям гаварыць па-руску, ніхто іх там не прымушаў. Уся гэтая прапаганда наконт таго, што ой, вот БНФ, гэта гаворыш па-руску, чамадан, вакзал, Расія. Ну гэта не больш, чым дзяржаўная прапаганда. Вы выдатна памятаеце 90-е гады, спробу адраджэння, калі беларуская мова, хай кароткі час, была адзінай дзяржаўнай, а руская была мовай зносін, ніхто нікога, сабраўшы на чамаданах, на вакзале не садзіў у чаканні цягніка на Маскву.
Так, але мова заўсёды была, быў па-расійску камень преткновення. Так само и в Украине. И калі бы не война, якая идзе зараз, то яшчэ невядома, як гэта было бы ўсё пайшло далей.
А вы думаеце, што магчыма ўсё ж такі ў гэтай сітуацыі, у нашай сітуацыі, калі з аднаго боку такая колькасць рускамоўных людзей, калі такая вялікая краіна пад бокам рускамоўная з прасоўваннем, з такім прапагандысцкім апаратам, вялізным прасоўваннем сваіх наратываў пад бокам, нават калі зменіцца сітуацыя, то атрымаецца ўраўняць беларускую мову і расійскую ва ўсіх правах.
Чаму не? Чаму не? Гэта будзе залежыць ад людзей, якія працуюць у гэтым накірунку. Калі будзе інвестыцыі ў контент на беларускай мове, што было зроблена ў Украіне, і што неабходна рабіць, але гэта трэба рабіць у фінансовым плане, але не ў адміністратыўным. Забраняць нешта гэта ніколі не было добрым.
Добра, тады яшчэ адно пытанне пра вот ваша бачанне новай Беларусі як чалавека, які пажыў шмат гадоў у зусім іншых умовах. Палітычны лад, які вам бачыцца больш прымальны для беларускага менталітэта, для беларускага характара? Это якая краіна там? Прэзідэнцкая, парламенцкая, анархія, манархія, от што?
Парламенцкая рэспубліка. Гэта было раней і прэм'ер-міністр, гэта як у Зеланды, большасць галасоў, большасць партыя, якая бярэ большасць, яна ставіць свайго, яе лідар з'яўляецца лідарам краіны да наступных выбраў. Выбары тут кожныя тры гады.
І на завяршэнне ўсё ж такі, а нацыянальная ідэя? Вот пасля ўсяго таго, пра што мы з вамі пагаварылі, пра што так дзесьці нават і паспрачаліся, яна патрэбная нам ці не?
Гэта залежыць, што ў гэта ўкладаце. Таму што гэта вельмі шырокі контент, і некаторыя людзі маюць на ўвазе адное, а некаторыя людзі іншае. Таму я, калі вы мне скажаце, а вось гэта з'яўляецца нацыянальнай ідэяй, я змагу сказаць да ці не.
Добра, а ў новазеландцаў ёсць свая нацыянальная ідэя?
Не. І гэта таму, што я не ведаю іншых краін, дзе была бы якая сці нацыянальная ідэя. Возьмем Швейцарыю. Якая там нацыянальная ідэя? О, вы ведаеце? Не, ніхто не ведае. Іншыя краіны невялікія. Якая ў них нацыянальная ідэя? Ніхто не ведае.
Можа яны атрымаюць у сакрэце, каб іншыя не даведаліся і не расцягнулі.
Вы зараз нагадалі мне нешта. Нацыянальная ідэя была сфармулявана Сергеем Цігановскім «Краіна для жыцця». Вось гэта нацыянальная ідэя.
Вось так вось. Я вас падводзіў да думкі, што можа быць мы сфармулюем што-небудзь такое пафасна-рамантычнае кшталту французскай гэтай вось, ну, што лічыцца нацыянальнай ідэяй, свабода, роўнасць, братэрства. А вот не, так вот такого вот рамантычна-патрыятычнага нічога не будзе?
Не, «Краіна для жыцця».
Вот так вот. А я тут записывал, слухаючи вас, думаю, вот такие, можно нават сказать, слова для национальной идеи, повага, помярковность, память. А тут оказывается все простей. Мы вернулись до этого, як там это кажуть по-простому, по-белоруску, чарка ды шкварка?
Не, это не зусім не тое. Гэта калі розныя людзі жадаюць жыць у гэтай краіне. Не толькі, якія працуюць на зямлі, але таксама тыя, хто працуе галавой. І таксама гэта месца, куда іншыя людзі хочуць прыехаць, каб жыць.
Прычым не толькі беларусы.
Конечно, гэта самае галоўнае.
Вот краіна для жыцця, такі хаб мару, краіна мары для ўсіх, для ўсяго сусвету.
Да, да, да. Краіна, дзе прыемна жыць усім, хто гэтага пажадае.
А мы можам гэта зрабіць? Можам гэта дасягнуць?
Чаму не? У нас ніколі не было магчымасці. Вось гэта праблема. А ўсё іншае, да, калі б была магчымасць, я думаю, зрабілі бы. Дайце колькі, не ведаю, 10 гадоў без усіякіх ціскаў. І гэта будзе зусім іншая краіна. Паглядзіце, што было за IT, нават пад прэсам улады, але здолелі зрабіць неверагоднае. Гэта быў хаб, IT-хаб. Зараз это ўсё знікла, але гэта ўсё можна адрадзіць.
Ну так, атрымліваецца, дайце нам спакой, не перашкаджайце нам, і мы зробім з Беларусі краіну для жыцця.
Так.
Ну што ж, вось такая нацыянальная ідэя ад беларуса з Новай Зеландыі, які гатовы пры спрыяльных умовах вярнуцца і закатаўшы рукавы рабіць з Беларусі гэтую краіну для жыцця, Івана Сінякова. Дзякуй, вялікі спадар Іван. У мяне ёсць для вас, будзе для вас падаруночак, наш кубачак ад праграмы «Ідэя X», мяне асабіста і Еўрарадыё, калі будзе такая магчымасць, альбо вы прыедзеце ў Варшаву, альбо я прыеду да вас у Новую Зеландыю з прэзентацыяй сваёй кнігі, альбо мы сустрэнемся ў Мінску і абавязкова вам перадам гэты кубачак. Дзякуй вялікі вам.
Дзякуй.
Дзякуй вялікі. Ну што ж, вось такая нацыянальная ідэя ад Івана Сінякова з Новай Зеландыі. Беларуса і новазеландца, як ён сказаў, два ў адным. Дзякуй вялікі. Дмітрий Лукашук працаваў для вас у студыі. Слухайце і глядзіце для нас.